Хоч не хоч, а зайняв би він кілька днів. Треба було лише зателефонувати до Андерса, який має вантажного автомобіля будку. Треба було лише зробити кілька ходок туди й сюди, а потім трохи попереставляти меблі, призвичаєтеся купувати їжу на двох. Я й не здогадувався, що собачий харч такий в біса дорогий, і проноровитися до коротких прогулянок з чотириногим співмешканцем. Я б, напевно, охоче приспав його. Андерс стверджував, що в нинішні часи це роблять цілком гуманно. Усе це було зовсім непросто. По-перше, Андерс поміняв вантажівку на легковика. По-друге, пес не виявляв жодного бажання ходити зі мною на прогулянки. Він відходив заледве на 20 метрів від під'їзду, справляв свою нужду в стічній канавці, одразу розвертався і чолапав додому, а там вмощувався на маминій канапі і тупо витріщався поперед себе. По-третє, з усіх меблів саме тієї канапи я терпіти не міг. Їй було щонайменше 30 років, і на ній так і не вдалося відчистити плями від тоді, як я виблював цілу тарілку чорничного киселю, яким мама Соломіць нагодувала мене, переконана, що це добрий лік для мого хворого шлунку. Загалом усі мамині меблі були такими. Я виріс серед них, скористався ними сповна і викреслив зі свого життя. І раптом цей мотлух знову тут, як тут, ніби нічого й не сталося, нагадуючи, що життя – лише довга вервечка повторів. Ніби мама й далі сидітиме в кутку канапи зі своїм вічним плетивом у руках. Ніби й моє життя добігає кінця. Я відмовився від оренди свого помешкання і попросив 2 тижні для переїзду. Власник вирішив продавати квартиру, і потенційні покупці цілими днями ходили чередою, пхаючи свого носа в усі кутки. Це мене дуже злостило. Тож я був зацікавлений щонайшвидше перебратися до мами. Минали дні. Щоранку я ходив до маминого помешкання, вигулював пса, годував його і залишав самого, підбадьоривши кількома лагідними словами. Пес завів собі дивну звичку. Як тільки я намагався заговорити до нього, він відвертав морду. Увечері я повертався, виводив Тюхтія на коротку прогулянку, годував, а потім сідав на канапу просто на пляму від чорничного киселю, щоб намазолила очей з твердим наміром взятися до справи. Переставити меблі, винести непотрібне горище, підготувати меблі, які заберуть із благодійної організації «Еммаус», спакувати і винести до льоху одні картини та повісити інші, заміряти на стінах місця під книжкові полиці, викинути на сміття старі світильники, всі до одного, помалювати стіни, помити вікна і спалити невеличку скатертину з вишитим на ній текстом «Своя хата злота варта». Отак я сидів якийсь час на канапі, поринувши в роздуми. Пес підійшов до моїх ніг, влігся і, поклавши голову на лапи, втупився в мене поглядом. Я підвівся, зісмикнув, ледь торкнувшись зі стіни одну з картин. Усі мамині картини висіли з біса високо. На стіні застався світлий чотирикутник у чорному обрамленні, ніби оторочений жалобною стрічкою. Я знову сів. У кімнаті було дуже тихо. Чутно було тільки, як з хриплим посвистом дихає пес. Пахло пилом. Так завжди пахло у мами вдома, її старими речами, її старим псом і нею самою. Пахло старістю. Я спробував пересунути масивного стільця. Загрозливо затріщала спинка. Під стільцем клубочилася пилюка і виднілося 4 вм'ятини на лінолеумі. Пес загарчав, ніби хотів застерегти мене, щоб я не рухав речей, які простояли на своїх місцях понад десятиліття. Він підвівся. Несподівано спритно заскочив на стільця і вмостився на ньому. Я відчинив дверцята шафи. Там не було нічого, окрім купи повінця наповнених картонних пачок. Я довго дивився на них, аж врешті мені немов примарилося, що мама ось-ось підведе очі від плетива і скаже: «Ніколи не знаєш, коли ті речі можуть знадобитися». «Завтра», – подумав я, – «завтра». Я підійшов до Матіаса, незграбно погладив його по спині. «Побачимося завтра». Пес відвернув голову. Спливав час, і ось одного дня на моєму порозі з'явилася молода пара – хлопець і дівчина. Червоніючи і запинаючись, вони пояснили, що купили моє помешкання і попросили дозволу увійти, щоб виміряти спальну нішу, бо хотіли купити собі двоспальне ліжко. Вони ввалилися до квартири,